Ek kom so pas uit die theater uit, waar ek 'n prosedure op 'n klein dogtertjie van 6 aanskou het. 'n Dokter het 'n prosedure op haar hart gedoen, want sy het 'n hartritme defek gehad wat lewensbedreigend was. Met tye het haar hartklop tot so hoog as 300 slae per minuut gestyg en het sy naar en flou geword. En hierdie floutes het al hoe meer voorgekom, totdat sy later tot 2 keer per dag flou geword het. Dit was eintlik 'n baie skoon en stil prosedure. Nie so dramaties soos 'n oop hart operasie waar die borskas oopgemaak word en jy die hart kan sien klop voor jou oë nie. Nee, daar was meer tye wat die dokter stil gesit en kyk het na die groot rekenaarskerm voor hom, om die EKG's voor hom te ontsyfer, want in die geskribbel en die deurmekaar golwe wat mens voor jou gesien het, het hy 100% sin gemaak. En met die kateters wat hy tot in die hart gesit het, weet ek nie hoe hy die regte plekke gevind het nie, want wat net gelyk het soos vaal kolle voor jou, het hy met 'n enkel beweging van sy gewrig, het hy deur daai nou are van die dogtertjie vanaf haar lies tot in haar hart die kateter gedruk en presies op die regte plek gesit waar hy dit wou gehad het. Ek gesels nou met die dokter, dit is dokter Razin Gopal, hy is hoof van die Kaapstad AF Sentrum wat in Panorama Medikliniek geleë is en ek gesels met hom na die prosedure op klein Lydia Sinclair en net voordat hy weer na die theater toe moet hardloop. Ek hoop hierdie gesprek gee meer insig van hoe 'n hartritme defek gediagnoseer word en dan korrek behandel word. Maar kom, hier is die gesprek met Dr. Razin Gopal. Dr. Gopal, gee net so klein agtergrond van klein Lydia. Dis Lydia Sinclair, sy 6 jaar oud, sy kom van Milnerton af. Gee net so klein agtergrond oor wat was haar simptome en hoe het hulle by jou uitgekom?
Hi, dankie vir die uitnodiging. Die 6-jarige dametjie het 'n redelike vinnige hartklopping van in die omgewing van 280 tot 300 ondervind. Die hartklopping is nog nooit bewys of gedokumenteer nie. Sy is op medikasie geplaas, ek dink tydens konsultasie by Rooikruis Hospitaal, wat ek dink absoluut die korrekte manier was gewees om vir haar te behandel. Sy het van die pille nie baie goed verdra nie. Ons het ook op 'n geleentheid met die ma eintlik vir my genader en gevra sy enige moontlikheid dat ons vir haar kan help. Die gesin is nie op 'n mediese fonds nie en hulle het hulle lokale kerkfonds ensovoort gevra om te probeer genoeg geld insamel om die kind te behandel. Toe ek van die geval gehoor het, het ek gesê dat ek natuurlik my, soos ons sal vir jare en dekades doen, my dienste heeltemal gratis sal lewer. Ek het ook gereël dat ons bykomende dienste soos radiografiste en sowel as narkotiseurs, kliniese fisioloë, die cardiac tech soos hulle genoem word, dat hulle ook hulle dienste as vrywillig offer. Die prosedure self het baie goed gegaan. Dit was 'n tipiese nodale heringangstachykardie wat nie 'n ongewone ritmestoornis is nie, maar natuurlik baie riskant om te behandel in 'n kind van hierdie grootte en ook 'n hart wat baie klein is, maar ek is baie gelukkig om te sê dat die prosedure vlot verloop het en dat ek heeltemal oortuig is dat sy nou van hierdie lastigheid ontslae is.
Ek het met die ouers gesels en hulle het gesê van 'n klein Lydia 3 is, het sy op 'n tyd hier oor Kersfees baie naar geword en hulle het aanvanklik gedink is maar 'n maagkiem soos haar twee ouer boeties of sissies, maar toe sy later begin flou word, hulle het na die algemene praktisyn toe gegaan wat gesê daar is eintlik nie iets fout met haar nie en haar teruggestuur. Toe sy al hoe meer kere flou geword, naar geword en baie sleg gevoel, hulle is toe Rooikruis toe, daar is ons 'n EKG gedoen, maar niks verder nie. En maande later was die ouers baie bekommerd omdat klein Lydia tot 2 keer 'n dag flou geword het en haar hartklop tot so verskriklike hoë tempo opgegaan het. In die stappe wat julle nou gedoen het, die eerste een, die dogtertjie het narkose gekry, sy is in die theater en dan moet julle merk waar julle by die femorale vene wat in so klein dogtertjie eintlik baie naby aan die slagaar lê en jy wil nie in die slagaar wees nie, jy wil in die vene wees, sodat jy die katetertjie, wat in hierdie geval baie dunner is as wat jy vir volwassenes gebruik, tot in die hart stoot. Hoe stel jy vas, dit is waar die vene geleë is, want ek het gesien jy maak merkies hier by haar lies om het aan te dui.
Daar is twee maniere, natuurlik is net deur manuele betasting vir die femorale pulsasie en ons weet dat die vene omtrent 1 cm tot 1 cm en 'n half mediaal van daai struktuur sal lê. Die struktuur is baie kleiner in kinders en ons het ons radiografis en ultrasonografis gevra om net die femorale venus te merk sodat die punksies en toegang tot die femorale venese stelsel vergemaklik word. So dit sal vir ons laat weet waarom die punksies uit te voer en sodat ons absolute minimum skade berokken aan die vaskulêre stelsel van die kind.
Julle het aan al twee kante, by al twee lieste, het julle die katetertjies ingesit om op te stoot tot in die hart. Hoekom dan aan albei kante? En doen julle dit gereeld so met pasiënte dat julle aan albei kante ingaan?
Ons het eintlik in die verlede beide kante gebruik, ek sou sê so 10 tot 13, 14 jaar gelede. Die afgelope dekade gebruik ek vir die meeste in enkele lies. In volwassenes is dit maklik, want ek kan al die skedes plaas. As gevolg van die klein grootte van die vaskulêre stelsel en die nabyheid van ander kollaterale strukture in kinders, vind ek dat dit makliker is dat ek liewer die katetes deel tussen die twee liestes. So dis hoofsaaklik net 'n kwessie van ruimte en om minimum besering aan die vaskulêre stelsel te veroorsaak. En dit is hoekom ons beide lieste gebruik.
Dr. Gopal, dan sit jy die kateter in en as mens weer sien dan sy woep, dan sy bo in die hart op die presiese plek wat hy wil wees. Die een katetertjie was in die koronêre vat wat om die hart gaan. Hoe kon jy sien presies waar daai opening is wat jy dit daar kan indruk? Want wraggies op die skerm lyk dit maar net na 'n klomp grys dele.
Ja, ek dink dis maar net deel van die mense opleiding waar die mond van die koronêre sinus sit. Ons sal ook die kateters vorm om dit te vergemaklik sodat ons daar toegang kan kry. En dan gebruik ek ook die impulse van die kleine platinum elektrodetjies wat op die oppervlak van die kateter sit om vir my 'n goeie idee te kry. So ek gebruik beide die ekstraal en dan ook die impulse of signale op die kateter om vir my 'n driedimensionele ruimte te laat manipuleer.
Die tweede kateter is in die regter ventrikel gesit. Hoe spesifiek in die regter ventrikel?
Die ondervraging van die senuweestelsel is in beide rigtings. So ons sal 'n kateter in die onderste kamer sit en net die manier observeer hoe die liggaam die signaal of impuls prosesseer vanaf die onderste kamer na die boonste kamer. Ons noem dit retrograde geleiding. En dan sal ons ook terselfdertyd 'n kateter in die atrium sit en dan net observeer hoe die impuls vanaf die boonste kamer na die onderste kamer sal gelei, en ons noem dit dan antigrade geleiding. Die rede hoekom ons 'n kateter in die ventrikel sit, is sodat ons seker kan maak in hierdie geval dat daar nie ook 'n aksessoriese baan teenwoordig is nie, veral in die lig dat die kind al simptome het vanaf die ouderdom van 3 jaar oud.
Julle moet nou sekerlik sien, hoe lyk dit as die kindjie se hart baie vinnig klop om vas te stel van waar af kom hierdie ekstra vinnige hartkloppings?
So daar is verskeie meganismes waardeur ritmestoornisse of aritmee ontstaan. Die algemeenste meganisme of modaliteit van so 'n ritmestoornis is genoem 'n heringangsritmestoornis of sogenaamde re-entry. Dan kan jy ook 'n outomatiese fokus kry waar dit 'n spesifieke kol is wat baie prikkelbaar is, en dit kan of in die boonste of die onderste kamer wees. Dit staan gewoonlik bekend as 'n atriale tachycardie. Dit is nou algemene oorsake van supraventrikulêre ritmestoornisse. Ritmestoornisse wat baie vinnig is, waar die tempo baie hoog is en dat die QRS-kompleks wat ons op die EKG 'n nou QRS-kompleks is in teenstelling met wat ons noem 'n breë of 'n wye QRS-kompleks. So dit gee vir ons 'n idee dat die ritmestoornis gewoonlik in die boonste kamer sal ontstaan. So die grootte van die QRS-kompleks, die EKG, die polarisasie wat ons op die EKG sien, gee vir my 'n idee van ten minste dat ons op die onderste in die boonste kamer is. Nou dat ons weet dit is van die boonste kamer af, kan ons programmeerde ekstra sistole of programmeerde impulse vir die hart gee wat heeltemal onskadelik en pynloos is, alhoewel die kind nog steeds onder algemene narkose verkeer. Hierdie ekstra systole sal deur middel van die tydsberekening 'n spesifieke respons vanaf die natuurlike senuusstelsel uitlok. Dit gee vir my dan 'n idee of hierdie wel 'n heringangs- of re-entry meganisme is vir die tachykardie of vir die hartklopping. Die entrant of heringangsmeganismes is gewoonlik as gevolg van 'n aksessoriese baan wat ons gewoonlik uitskakel vanaf impulse vanaf die regter ventrikel gee. Dit is hoekom ons daarmee begin. As ons die aksessoriese baan uitgeskakel het, fokus ons nou op hierdie nodale heringangsritmedistonus wat die algemeenste nou komplekse ritmestoornis is in veral beide mans en vroulike geslag. Dit is nie so algemeen soos atriale fibrillasie. Dit is die algemeenste ritmestoornis in die menslike liggaam, is atriale fibrillasie. Maar in terme van nou kompleks tachykardie is hierdie baie, baie algemeen en 60%, 6 uit 10 van elke patiënt wat het sogenaamde SVT of supraventriculaire tachydisritme op hulle EKG het, sal eintlik in heringangsnodale ritmestoornis is. Redelik brood en botter vir die ervare elektrofisioloog.
Goed, julle het toe probeer om hierdie tachykardie of die vinnige hartklop op te wek, maar dit het toe nie gebeur nie en toe het julle 'n middel ingespuit wat byna soos adrenalien is om te sien waar die ekstra of hierdie vinnige hartklop vandaan kom en julle het dit toe wel gesien, julle kon dit toe opwek. Wat het daai grafieke of die EKG's toe vir jou gewys? Kyk, het lyk vir die gemiddelde mens net soos 'n klomp skribbels, maar dit was baie duidelik dat dit baie inligting vir jou verskaf.
Dit is altyd 'n groot wins as ons die tachykardie of die ritmestoornis tydens die prosedure kan uitlok. Want sodoende kan ek natuurlik met groot presiesheid of noukeurigheid probeer vasstel wat die diagnose is. So die eerste ding is dat die EKG gewoonlik 'n differensiële diagnose het. Daar is veelvuldige dinge op die ritmestoornisse wat presies dieselfde op 'n EKG lyk. Dit is belangrik vir my om die meganisme van die tachykardie te bestudeer terwyl die pasiënt in die ritmestoornis verkeer en dit gee vir my die meeste inligting en dit is eintlik wat ons gedoen het. So die medikasie wat ons toedien, isoprenalien, werk byna soos adrenalien, maar dit werk baie vinniger uit. Dit versnel die geleiding van die ritmestoornis en terselfdertyd van die geleidingssisteem, sodoende om dit makliker te maak vir hierdie heringangsritmestoornisse om eintlik vir homself te manifesteer. Wanneer ek dit kan sien, is die kateter op strategiese posisies geplaas sodat ek die tydsberekening van verskillende areas kan sien. En as ek die meganisme van die hartklopping kan ontrafel, kan ek so die stroombaan vernietig en die pasiënt heeltemal hartklopping vry los aan die einde van die prosedure. So almal daai squiggles het natuurlik 'n baie belangrike doel. Dit neem 'n redelike tyd van observasie van sulke signale, veral teen hierdie spoed 300 per minuut, om te kan vasstel wat die spesifieke ritmestoornis is. Sodra ons dit uitgeklaar het en seker gemaak het van die diagnose, was dit nie te moeilik om die kind te genees nie.
So wat was die oorsaak?
Meeste van ons is eintlik gebore met 'n dubbel seriesisteem wat deur hulle eie AV-knoop, dit is nou die filter van die hart, loop. En soms raak beide sisteme, of sal ek maar sê, 'n opwaartse sowel as 'n afwaartse gedeelte van die stroombaan laat toe dat die hartklopping eintlik kan ontstaan, omdat die impulse aanvanklik vanaf die boonste na die onderste kamers toe gaan, toegelaat is om te draai deur hierdie ekstra klomp senuwees en dan gaan die impuls weer van bo na onder en so word die circuit heeltemal voltooi en die stroombaan is aan die gang en dan sal die hartklopping ontstaan.
Jy kry nou die prikkels vir die gewone hartklop, dan kom hierdie ander by en nou klop die hart baie vinnig. Hoe weet jy waar dit geleë is in die hart?
Hierdie spesifieke ritmestoornis is die stroombaan redelik goed bekend en beskryf in terme van waar hy loop. So in hierdie geval is dit eintlik die eie senuusstelsel van die liggaam met hierdie ekstra veseltjies wat gewoonlik deur die regter atrium versprei ook na die linker atrium. Veel van hulle ook wat by die mond van daai vene is wat ons moes kanaliseer om linker hartse inligting te kry, die koronêre sinus wat 'n vene is wat op die oppervlak van die hart lê. So veral by die mond van hierdie vene is daar 'n konsentrasie van hierdie ekstra netwerk van veseltjies wat die hartritme of die tachydisritme kan ondersteun en ek sal deur middel van die kleine signale of impulse of my kateter probeer vasstel waar hulle geleë is en sodoende deur middel van beide die ekstraal sowel as hierdie impultjies op die tip van my kateter die netwerk van die veseltjies afbaken of hulle goed kan lokaliseer en daarna dan gewoonlik in vernietigende ablasie van hierdie oppervlakkige vesels te doen sodat die bykomende of hierdie ekstra lim van die circuit eintlik dan intussentyd vernietig is, sodat die impulse nou alleenlik in en afwaartse vanaf die boonste kamer na die onderste kamer deur die AV-knoop kan gelei en nie terug deur die AV-knoop terug na die atrium nie.
Dr. Gopal, hierdie spesifieke baan is anatomies beskryf, met ander woorde, jy weet eintlik uit literatuur en ondervinding presies waar hy geleë is. Maar dit is bitter klein. Jy het gepraat van 5 mm in 'n klein atrium van 2 tot 3 cm breed op sy breedste, is dit reg?
Tussen 3 tot 4 cm.
Dit is hitteablasie en daar moet 'n stroom deurgaan om daai ablasie te doen. Julle begin by lae stroombaan en so min as moontlik en dan toets julle weer om te sien of daar wel nog ekstra impulse deurkom en as dit wel deurkom dan ableer julle meer. Hoekom dan so versigtig?
Die rede om versigtig te wees is dat die hoofsaaklike komplikasie vir 'n radiofrekwensie of hitterablasie of andersins kauterisasie van hierdie systeem is 'n komplikasie wat genoem is hartblok. En dit is baie gevrees in die sin dat u mag deur hierdie ablasie te doen, natuurlik met die doel om die kind heeltemal te genees, mag jy ook soveel van hierdie veseltjies beskadig dat die gewone impuls vanaf die boonste na die onderste kamer eintlik onderbreek word en sodoende is daar 'n kans dat die pasiënt eintlik 'n passingeer mag benodig na die prosedure. So dis 'n baie spesifieke komplikasie vir hierdie spesifieke ritmestoornis. Ek het al duisende pasiënte met hierdie probleme al behandel. Hierdie spesifieke probleem insluitend volwassenes, bejaardes, kinders, babas, veral in die lig dat dit so 'n algemene ritmestoornis is. En ek dink die belangrikste is die ondervinding van die operateur en vir die persoon wat eintlik die prosedure doen. Dit is ontsettend en uiters belangrik in terme van die ondervinding en blootstelling van die dokter wat sulke prosedures doen. So 'n mens moet baie, baie versigtig en noukeurig werk in kinders, omdat daar baie min ruimte is om die kateters te manipuleer. Maar soos vandag weer eens gewys, kan dit op 'n baie veilige en vinnige manier gedoen word, want die gevreesde komplikasie van hartblok en passingeers vir hierdie ritmestoornisse het ons gelukkig nog nie oor hierdie 1.5 dekades eintlik geobserveer in ons praktyk nie.
Wat is die kans dat klein Lydia vir die res van haar lewe gesond gaan wees en nie weer hierdie floutes en goed kry nie? En hoe gevaarlik sou dit wees as 'n kind se hart teen 300 slae per minuut klop, sy word flou. Ons het gesien haar bloeddruk val verskriklik laag en sy moet eintlik bitter sleg voel terwyl dit gebeur. Is dit gevaarlik en is sy nou genees?
Ja, ek dink dit is definitief in haar geval, omdat die spoed of die tempo van die ritmestoornis so vinnig is in die omgewing van 270 tot 300 per minuut. En hierdie baie, baie vinnige tempo laat toe dat die hart nie genoegsame vullingstyd het om 'n ordentlike bloeddruk te kan genereer nie. So ek sou gedink dat hierdie is eintlik 'n lewensbedreigende en 'n baie gevaarlike ritmestoornis, alhoewel dit een van die algemene en maklik behandelbare ene is. In haar geval voel ek baie sterk dat die prosedure 'n goeie indikasie gehad het, veral met die inligting dat sy met herhaaldelike floutes of sogenaamde blackouts of syncopie gepresenteer het. Ek is heeltemal, voel ek baie gelukkig dat daar baie goeie indikasie is vir hierdie prosedure, dat die risiko wel geneem moet word. En ek kan met, ek sou sê, in die omgewing van tussen 97% en 99% versekering kan gee dat hierdie ritmestoornis genees is en dat dit nie terug sal kom nie. En ek wens vir Lydia alles van die beste toe en ek is seker dat hierdie heeltemal 'n lewensveranderende, alhoewel dit ook lewensreddende prosedure gewees het.
Dr. Gopal, jy het nou genoem dat atriale fibrillasie die algemeenste ritmestoornis is en veral dan in ouer mense. Hoe behandel julle atriale fibrillasie? Ek verstaan dit is nie met hitte nie, maar dat die beste prosedure is eintlik met krioballonablasie wat koue is.
Dit is belangrik om op te let dat daar ook koue ablasie, sogenaamde krioablasie of intense koue energie kan ook gebruik word vir hierdie spesifieke behandeling vir kinders sowel om hierdie spesifieke nodale heringangs te behandel. Is daar 'n puntkateter wat eintlik vries in steede van hitte gee? Ek verkies die hitte in die sin dat dit gee vir my goeie terugvoer in terme van wat die respons is van die senuweestelsel met die ablasie. Met koue ablasie is daar eintlik 'n tye van sogenaamde amper halfe blind spot terwyl die ablasie voortgaan dat jy nie eintlik kan sien wat die respons van die hart is nie, net met toetsing daarna. So dit is die rede hoekom ek eintlik hitte ablasie verkies vir hierdie ritmestoornisse self in kinders, maar definitief is koue ablasie of krioablasie ook 'n opsie. In terme van atriale fibrillasie, sekerlik vir al pasiënte wat vir die eerste keer met fibrillasie presenteer, sogenaamde new do's, sal ons amper sekerlik krioablasie doen. Dit is 'n gevestigde, veilige, vinnige en baie maklik hanteerbare stelsel om die pulmonale venus te isoleer vir behandeling van atriale fibrillasie. In pasiënte, so veral paroxysmale pasiënte of intermitterende AF pasiënte, dis die ritmestoornisse wat minder as 7 dae sou duur. Vir persisterende fibrillasie tussen 7 dae en 'n jaar of langstaande persisterend, dit wil sê atriale fibrillasie wat gevestig is en teenwoordig is nog steeds na 'n jaar, sal ons gewoonlik ook koue ablasie as 'n aanvanklike prosedure doen, maar sou die herhaling van die fibrillasie sou wees, sal ek ook hitteablasie inkorporeer om verskillende lyne in die atrium te doen, sogenaamde left atrial substrate modification, om hierdie pasiënte te behandel. So dan is dit gewoonlik 'n stadiering van prosedures, want met persisterende fibrillasie is daar gewoonlik meer litteken en die kamers is gewoonlik 'n bietjie meer uitgesit. En so dit is nodig dat 'n bykomende energiebron mag nodig wees om die fibrillasie onder die knie te kry.
As iemand ouer as 60 jaar oud is, hartprobleme het en dan eintlik ook atriale fibrillasie kry, moet die persoon 'n elektrofisioloog kom sien of moet mens dit net los?
Dit is my persoonlike gevoel dat alle pasiënte met fibrillasie gewoonlik deur 'n elektrofisioloog geëvalueer moet word. En die rede is dat die toestand ontsettend kompleks is. Dit het veelvuldige dele wat na moet gekyk word. Die risikofaktor profiel van die pasiënt, is daar teenwoordigheid van slaapapnee, kan dit ook gediagnoseer en behandel word. Die eetkundige, die sisters wat die pasiënt opvolg in terme van ons aritmie stoornisse en die halte monitors en so voort. En dan natuurlik die elektrofisioloog kan verskeie opsies wat die pasiënt dan aanbied. Nie alleenlik is dit medikasie nie, maar ons weet dat ablasieterapie veel meer superior as middels is vir hierdie toestand. Die middels is baie keer toksies, dit word nie goed verdra nie. Soos was die geleentheid nou met hierdie kind gewees in terme van die medikasie wat sy ook gebring het, so toksiese middels wat mense baie sleg laat voel, veral in die lig dat die literatuur dit ondersteun dat ablasie soveel meer effektief sou wees as middels vir hierdie toestand. En dan is daar ook ander maniere hoe ons die hart kan manipuleer met baie spesifieke pasangeers wat ons ook kan kombinasie met ablasie vir die pasiënte kan aanbeveel. So atriale fibrillasie en eintlik ritmestoornisse oor die algemeen is iets wat deur 'n elektrofisioloog behandel word, want ek dink die grootste sukses dan om 'n goeie uitkoms te hê vir die pasiënt sal wees deur die feit dat die pasiënt iemand gesien het wat gespesialiseer is in die hantering van 'n ritmestoornis.
Dr. Gopal, enige laaste woorde wat baie belangrik is vir die mense wat nou na die program luister?
Ek dink die eerste is natuurlik ons werk as 'n span. Soos ek is baie afhanklik van die fisioloog wat ek mee werk, die radiografiste en veral ons susters en ondersteuning. So 'n groot dankie eerst aan my span en die res van ons staf. Die tweede ding is natuurlik daar is veelvuldige van ons sal ek maar sê, kit wat ons vandag gebruik het, die toerusting wat donasie was gemaakt, donasie was geskenk geweest deur verskillende maatskappye, die toerusting wat ons gebruik het, en ek is ook vir hulle baie dankbaar, en dan natuurlik nie te vergeet ons hospitaalbestuurder nie, meneer Foster, wat ook toegelaat het dat die kind hier by hierdie inrigting natuurlik opgeneem kon word en die behandeling kon geoffer word, en ek weet dit was teen geen koste gewees nie, so ek is baie dankbaar vir die hele stelsel wat toegelaat het dat ons 'n baie goeie lewensreddende en lewensveranderende prosedure vir die pasiënt kan offer of vir haar kan aangebied het, en ek dink die langstaande resultate van die prosedure sal vanselfsprekend wees, maar dankie aan almal wat betrokke is en hierdie moontlik gemaak. Natuurlik dankie ook aan jou, Marie.
Baie dankie aan Dr. Razin Gopal, hoof van die Kaapstad Atriale Fibrillasie Sentrum, wat binne in Panorama Medikliniek geleë is. Dit is met groot dank aan almal betrokke wat hierdie prosedure moontlik gemaak het om klein Lydia se lewe nie net te verander nie, maar uiteindelik ook te red. Tot volgende week dan. Groete van my, Marie Hudson.